kala banaagsan dhigistayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha September ee sanadka 2023 waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 4:00 galabnimo xaddina idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabada dhalashada Nebi Maxamed nabadgeli iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray, Ilaahay u soo diray, loogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaankuraatu wadada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan fududeynta dhoofka xoolaha Soomaaliya ee dhinaca Jubaland.
Hal arrin markasta inaga agteenna waa mutawafir oo aan lama waayo, waxa weeye xoolo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay. Waxaa la yiraahdaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubaland oo kale, waxaa la yiraahdaa siiladaha marka la qiimeeyay maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo' iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 150 kaleetana way ku dhaawacmeen markii dabka kacay intii xaflad aroos ay socotay hool ku yaalla magaalada Qarashqoosh ee waqooyiga Ciraaq. Waxaana sidaasi arbacada maanta taa sheegay mas-uuliyiinta isbitaalka ugu weyn magaaladaasi Qarashqoosh, ayaa waxa ay ku badan yihiin dadka Kristaanka ah la sheegay kuna yaalla bariga Monsul, in ugu yaraan lagu arkay boqolaal dad ah oo loo dhigay dhaawac. Ayada oo soo xiganaysa khasaaraha horudhaca, ayaa wakaaladda wararka rasmiga ah ee Ciraaq ee INA waxa ay ku warantay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Ninef ay tiriyeen in ka badan 100 meyd ah iyo 150 kaleeto oo qof oo dhaawacyo ah hoolka arooskaasi uu ka socday ee Xamdiniya. Magaaladaasi ayaa loogu magacdaray ayaa la yiri hoolka, waxaana khasaaraha nafeed sidoo kaleeto AFP ay xaqiijinaysaa iyadoo la kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Saif al-Badr in tirada dhimashada laga yaabo intaas inay ka badan karto. Badr waxa uu sheegay in dadka dhaawaca intooda badan lagu dabiibayo oo lagu hayo isbitaalka, kuwaas oo ka cabanaya gubasho iyo oksijiin la'aan markii dabka uu kacay intaasi kadibna. Waxaa sidoo kaleeto dadku ay bilaabeen inay isbuurtaan intii hoolka gudihiisa lagu jiray. Hay'adda bishcas lafteeda ee dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay in ka badan 450 khasaare ah, balse aysan awoodin inay faahfaahin ka bixiyaan inta dhimatay waqtigan. War qoraalo oo ay soo saareen mas-uuliyiinta difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in gudaha hoolka xafladda ay ka jireen aan raahday darbiyo ka samaysan walxaha aad u hulci kara haddii dab uu qabsado. Hadallada naceebka ay ka dhanka dadka muslimiinta dalka Hindiya ayaa si weyn u soo badanaya waayadan waddankaasi, waxaana la sheegay in celcelis ahaan maalinkii ugu yaraan hal dhacdo oo noocaasi ah la soo warinayay sanadkan isagu maraya waqtigiisa inta badan dabayaaqada 2023, waxaana lagu arkay inta badan gobollada dalkaasi Hindiya arrintaasi. Doorashooyinka soo socda awoodeed sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda Hindutva Watch oo iyadu ka fadhigeedu u yahay Washington lana socoto arrimaha dalkaasi, waxa ay sheegeen in tirabeel ay sii noqonayaan weerarada dhinaca naceebka ee afka ku saleysan ee dadka muslimiinta ah lagula kaco mararka qaarkood. Waxaa jirtay 255 dhacdo oo la diiwaan geliyay oo ku saabsan kulanada qudbadaha naceebka ee lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta qaybtii hore ee sanadka 2023 warbixinta ayaa lagu ogaaday in ma jirin wax xog isbarbar soconaysa oo ku saleysan sanadkii hore iyo kan oo la isbarbar dhigay. Waxaana sidaas si la mid ah ay sheegeen in ay jirto in qaramada midoobay qaybteeda la socota arrimahaasi ay si weyn iyaduna ula socoto nooc kasta oo dhibaatooyinka ku saleysan takoorka dadku ay wajahayaan, gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay. Waxaa jirta in kooxo ku saleysan sifooyinka sida diinta, qoomiyadaha, dhalashada, jinsiga, midabka asal ahaan, lab ama dhedig dadka u bartilmaameedsan kara taasi oo la diiwaangeliyey. Dowladda Shiinaha ayaa arbacada maanta taag waxay ku eedeysay xisbiga talada haya ee Taiwan inuu raadinayo madax bannaani maalin kadib markii madaxweynaha jasiiradaasi iskeed isu maamuleysa ay taageertay Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsi ee gobolka. Su Wangling, oo ah afhayeenka xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha, ayaa sheegay in dowlad tusmilitari oo Shiinaha ay dhowaan sameeyeen ay Taiwan loo sameeyey si markaasi loola dagaalamo kibirka xoog goosadka ay ku socdaan Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan, oo ah jasiirad qiyaastii 160 kilomitir u jirta xeebta bari ee dalkeeda, uu dhul ahaan Shiinaha ka tirsan yahay. Labaduna waxa ay ku kala qaybsan yihiin intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee shuuciga ahaa ay ku qaybsameen oo awoodda siiyay Shiinaha 1949-kii, iyadoo wadaniyiintiina ay luntay, isla markaasina dowlad Taiwan gaar ah ay sheeganayso. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa waxa ay la kulantay 6 sharci yaqaano Australian ah oo booqasho ku yimid halkaasi talaadadii, waxayna dalbadeen taageerada waddankeeda ee ku aadan dalka Taiwan si markaasi ay ugu biirto heshiiska guud ee horumarka isgaarsiinta ee Trans-Pacific, waxa loo yaqaan oo 12 waddan oo Aasiya ku yaala dhinaca ganacsiga ay ku buhoobeen. Warkii dunidana waa naga inta dhigistayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatay oo ku beegan 12 bisha Rabiicul Awalka. Madaxweynaha oo ka hadlay fadhigiisa ku meel gaarka ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu yiri:
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dalka iyo dibaddiisa, waxaan leeyahay ciid wanaagsan arwaa umada inaan ugu hambalyeeyo maalinta farxadda leh dhalashadii Rasuulka Naxariis Salaatu Wasalaam uu dhashay, oo adduunyadu ay isbeddelka weyn uu ku yimiday, oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyey oo dhan. Rasuulka Naxariis Salaatu Wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah, umadda loo soo diray, Ilaahay u soo diray, noloogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaan ku raa wadada toosan ee adduunyadii aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii Rasuulka intii uu joogay calayhi salaatu wasalaam. Waa la ogyahay taariikhdiisa meesha soo maray. Kudaysa suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday. Inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhuruuday. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno Rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Allahumma salli wa sallim calaa sayyidina Muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.
Waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay fasiraadda qaldan ee diinta, waxaana asagoo ka hadlay mowduucaasi uu yiri:
Wiilasha yaryar ee meesha joogaahe ummadan shalay ayaga diinta uma keenine. 1000 sano ka hor Islaamka ummadan qaadatay saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin. Maantay qaadanayeen taariikhdeenu oo garanayna. Maanta qarnigii 20-aad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan waddadii kaga leexino. Ma dhacayso. Waxaan Ilaahay qadarin nooma iman. Waxaan annagu aanan saabsanan nooma iman. Isbeddelkaasaan u taaganna. Xumaanta inaan zuulino. Xumaanta inaan bedelno. Wanaagga inaan dhaqan gelino. Sharacada saxda iyo diinta saxda iyo dhaqanka suubanee Islaamiga saxda ee badbaadada dadka iyo maxaan ku irahdaa warqad ka rabnaa bini aadama annagoo ka dhabaynayno inaan wadadaas qaadanno. On toosino, on dadka karaamayno, on karaamadooda ilaalino, on diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagannaa dadaalayda. Dadka Soomaaliyeed yaan la katsuumin, yaan lagu khaldamin nimankan toctocdooda iyo warkooda maxaan ku yiraahdaa la isku soo toosiyo, yaan lagu khaldamin.
warka toctocdaah war ma ah waxaan ka hadlaynaa waa diin maa weelo ma ah gabay ma ah hees ma ah diintuna meelay leedahay ilaahay ee qowlkiisay leedahay sunnadii rasuulkay leedahay a'immadii iyo dadkii hore oo toosnaay waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo allifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo allifayaa aan xarfaha iyo kelmadaha iyo aan inxiraafinayaayo sii qalluucinaya meeshaydii maaha soomaaliya meel kale la doontaan leena
codkii kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay maanta munaasabadda dhalashada nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee magaalada kismaayona waxaa maanta laga daahfuray dallada dhoofka xoolaha jubbaland taasi oo fududayn doonta ayaa la yiri sidii kismaayo iyo guud ahaanba deegaanada jubbaland looga dhoofin lahaa xoolaha nool xilli waayadii dambe ee hakad ku timid ganacsiga xoolaha kadib markii abaaro baahsan ay ku dhufteen gobolka waxaana hadda la qorsheynayaa in mar kale dib loo bilaabo sidii dekedda kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha jubbooyinka munaasabada daafurka dallada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ganacsato iyo qaybaha bulshada haddaba wariyaha v o ed ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrintaasi ka wareystay maareeyaha maayarka jubbaland cabdi casiis bashiir aadan
bismillahi raxmaan raxiim aadan aad iyo aad baad umahadsan tahay daladan ujeedada iyo ahdaafta laga leeyahy waxaa weeye shaqadii horey sii socotay ee ahayd xoolo dhoofinta iyo dhiirigelinta xoolaha sidii gobolkeenan ay kheyraadka aan haysano ugu badanyihin xooluhu ay usii bixi lahaayeen tirada iyo cadadka markii hore sii baxay cadad ka badanna aan u bixin lahayn taas baa keentay qodobka labaad waxaa weeye waxaan sii xoojinay isku xidhnaanta ganacsatada xoolaha oo la rabo daladan insha allahu tacaala inay ku midaysnadaan oo ku midaysan yihiin oo dhammaan ganacsatada xoolaha ganacsatada jubbaland iyo cid kasta oo danaysa xoolaha dhoofkooda iyo ganacsiga xoolahaba inay daladan ay u noqoto saldhiga iyo bosishinka ay ka duulahayaan oo ay kusoo degayaan inay noqoto taas ba wasaaradda iyo maaragtay dowladdu maanta daafurkeedii halkan ay noogu sameeyeen aan rajayn doono insha allahu tacala in aad looga faa'iidaysan doono
waa tahay daladan marka ma ku midaysan yihiin dhammaan ganacsatadii dhoofka xoolaha ka shaqayn jiray
daladani waxaa ku midaysan dhammaan ganacsatada ka ganacsada xoolaha jubbaland cid kasta oo weliba inta aan hadda ka ganacsata keliya ma ahee aan rabno inaan sii dhiirigelino oo dad badan oon ku jirin markii hore ganacsiga xoolaha weliba aan rabno inaan fursad u samayno oo ay soo galaan oo maaragtay aan ku dhiirigelinayno inay ka ganacsadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo khayraadka ilaahay subxaana wa tacala ina siiya ka mid ah
waxaa warar ku sheegaya in caqabad ay idin ka haysatay sidii xoolo badan loo dhoofin lahaa dhanka maraakiibta oo kale taa arrintaas ma xaliseen
arrintaasi waxyaalaha daafurkani asaaska uu u yahay ba waxay tahay qodobadeeda ugu muhiimsan inuu arrintaasi qeybaha u weyn uu ka qaato broseskeedana waa la bilaabay meel fiican bayna maraysana waxaana rajeynayaa sida ugu dhaqsa badan inay usoo gabagaboobi doonto wasiirka iyo dowladda iyo dhammaan maaragtay ay ku howlan yihiin hadda si u gabagabayn lahayeen
waayahay maaray bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa daladan tiro intee la-eg ayay awood u leedahay xoolo ah inay dhoofiso
daladan waxay awood u leedahay cadadka ugu badan oo ay heli karto amase u diyaarsan markasta ina ay dhoofiso iyada oo markasta basica ay ka duuleyso ay laba qaybood yihiin kow cadadka xoolaha oo markaas diyaarsan laba gaadiidka iyo fursadda markaa jirta ee la heli kara ay noqoto hal arrin markasta inaga agteenna waa mutawafir oo aan lama waayo waxaa weeye xoolo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo jubbaland oo kale waxaa la dhihi karaa saylidaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa marka xooluhu waa mutawafir innaga hadda qodobka ka dhawaajisay hore oo ahaa gaadiidka ayay caqabadeenu ahayd taana hadda xalkeedii ayaa lagu jiraa waana dhammaatay insha allahu tacala boqolkiiba 9
waa tahay waxaan ognahay in maxjar weyn uu magaalada kismaayo ka furan yahay laftirkiisu tiro intee leeg xooluhu awood u leh inuu qaado
runtii marka la yidhaahdo maxjarku halka maaragtay waqti waxaa ku xaroon karaa tiro aad iyo aada u tiro badan oo taqriiban lagu qiyaaso ilaa 12,000 oo neef inay halkii mar ay soo geli karaan oo isugu jira geel iyo lo iyo ari marka saaxada intaa dhan ayuu haystaa dhakhaatiirtii oo ajaanib iyo soomaali isugu jira ayaa inoo jooga maaragtay runta qalabka yaalla waxaa la dhihi karaa waa qalabka ugu casrisan marka la fiiriyey oo hay-adaha ku takhasusay barnaamijka ay ka baaraan deegaan ay fiiriyeen marka wax kasta waa inoo dhammaystiran yahay
maareeyaha maxjirka Jubaland Cabdicasiis Bashiir Aadan oo warramayay Aadan Maxamed Salaad ayuu kaasi ahaa. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Wasaaradda Maaliyadda dhinaca Soomaaliland ayaa sheegtay in ganacsiga magaalada Wajaale uu hoos u dhacay, taasina ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha. Dhinaca kale tana waxa ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada ganacsiga Soomaaliland iyaduna uu hoos u dhac laga dareemayo, kuwaas oo raad ay ku yeesheen colaadihii ka tagnaa gobolka iyo duruufaha dhinaca dhaqaale ee ka jira guud ahaan caalamka. Warbixinta amirtaas ku saabsan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa shalay sheegtay suuqa ganacsiga ee magaalada Togwajale ee suhdinta Itoobiya iyo Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimid, taasoo saameyn ku yeelatay heerka dhaqaalaha iyo miisaaniyadda 2023 ee Soomaaliland, sida uu caddeeyay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire.
Dhaqaalaha Soomaaliland laba jiir buu ku dhisan yahay. Jiirna waa jiirka xoolaha, jiirna waa jiirka ganacsiga. Jiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadka 2023-ka. Alxamdulilaahi, xoolaheennu roob badana wuu noo da'ay gugii, xooluhuna way noo caafimaad qabaan, xoolo badanna way naga dhoofay. Laakiin jiirka ganacsiga ayaa hakad uu ku yimi, oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xirnaa ganacsiga Wajaale mari jiray. Ganacsigaasoo imika runtii hakad uu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa. Marka xaggaa ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi xoogo yaroo hoos u dhaca. Xagga miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa, lama dhammaynin. Laakiin waxaan isla garanay xagga arrimaha maase noogu mudan, xagaba inoogu mudan insha allah sanadkan inoo mudnaan, sanadka soo socda inoo mudnaan doona waxaa ka mid a difaaca qaranka laakiin noqon doona sida laftigeedee doorashana waynu diyaargaroobaynaa sanadka soo socda. Isaga laftigeedee mudnaantiisa ayuu leeyahay. Waxay noo soo raacay wixii kale la xidhiidaa adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Inkasta oo xaaladda dhaqan dhaqaale ee Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay suuqyada ganacsiga ee kala duwan, isla markaana duruufo kale oo kusoo kordhay ay ka mid ahayd sicir barar iyo gubashada suuqyada Waaheen iyo Wajaale, haddaba maxay tahay sababaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliland uu hoos u dhaco? Sakariye Sheekh Axmed waa bara sare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa.
Waad mahadsan tahay Qadir Maxamed Cakulle. Oo soo dhaca dhaqaale ina saameeyey Soomaaliland ay ka mid tahay waxaa ugu horeeya waxa weeye way soo taraysay markaad eegto siyaasadda geeska qallaasaha geeska ka jiray sanadadii u dambeeyey, xagga markaad eegto dhanka siyaasadda saamileyda Soomaaliland khilaafkii daba dheeraaday iyo tii geeskaba iyo dagaaladii caalamka ka socday sida dagaalka Ukraine iyo cudurkii bandemika ama markaas safmareenka ee caalamka hareeray, waxyaabahaasoo dhan way soo tarayeen. Laakiin hadda waxaa intaasii dheer waxaa iminka dhaqaalihiina saameeyey waxa weeye ganacsatadii gaarka ahayd sida baarankii maalgashadayaashii gudaha oo lacagihii maalgashiga yareeyey, taasina waxay saameyn ku yeelatay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii suuqyada Soomaaliland. Waxaa sidoo kale maamulkii inta badan habsamiga u socday xagga sarifka oo isaguna markaasi qallaasa ku yimi, waxyaabahaasoo dhan istaransanayaba keenay dhaqaale xumada. Waxyaabaha kale ee muhiimka waxa weeye haddii ay banku ama hay-adaha dowliga ah ay waayeen awoodii dhaqaale ku maamulayeen maaliyadda sida central banku iyaduna ay yaraatay una baahayeen banka la xoojiyo oo monetary powerkiisa la xoojiyo oo helo markaasi lacago qalaad markaasi dahabki oo kale iyo waxyaabo kale oo markaasi dhaqaaluhu u baahan yahay si monetary powerkii banku uu markaasi u kordho una maamuli karo markaasi suuqyada salifka iyo asxaarta. Marka dhibaatooyinkeenu kuwaasa ugu waaweyn.
Inta badan dadka la fugura ama faaqida siyaasadda dhaqaale ee Soomaaliland ayaa tilmaama in inta badan laba nooc ama laba tiir ay dhaqaalaha Soomaaliland ku tiirsan yahay, gaar ahaana dhinaca siyaasadda xukuumadda. Waa kan dhaqaaleyahan Sakariye oo isdul taagay sida ugu habboon ee xal loogu heli karo.
Sidaynu dhaqaale kale oo aynu u heli karnaa Soomaaliland, Soomaaliland laftar dhabarteeda dhaqaale waxa weeye xoolaha nool, badanaana suuq
suuqasi waxa uu inta badan yahay waxa loo yaqaan dhaafka dhaqaalaha monopsony ama iibsada kaliya ayay naga iibsada marka monopsonyga waxa loo baahan yahay in dhaqaalaha markaas iibsada kaliya ay inaynu diversify ama inuu kala gedino oo aynu helno markaas dal kale in xoolaha u dhoofino waxa jira meel badan oo marka deeqto dhaqaalaheenu xagga suuqyada xoolaha dad eegto suuqa xoolaha salaahan suuqa caalamka waxa laga yaba ku dhawaad $200 neefkiina in lagu iibgeyn karo waxaa sidoo kale imka soo shaabaxaya in aan leenahay khayraad badan sida macdanta dahabka waxyaabaha soo dhan oo iyagana u baahan iyadana in la dhoofiyo waxaa sidoo kale muhiim ah in wax soo saarka gudaha la xoojiyo si looga maro markaasi kuwaas waa kuwa la doorisi karo ee ummadeena u baahan tahay in lagaga maarmi karo dhaqaalaha dibadda ka imanaya inta badan maciishadu u badan tahay dalkeen markaasi ay kala soo degaan dunida dunida walbana waxay ku hormartay waxa weeye khayraadkeeda inay ka faa'iideyso haday tahay macdanta haday tahay wax soo saarka beeraha haday tahay wax soo saarka xoolaha oo markaasi qiima lagu daro wax soo saarkeeni oo neefkii aynu dhoofinayni aynu u raadino suuqyo kale in dawladdu ay abuurto markaasi wakaaladii suuqeynta xoolaha wakaaladii suuqeynta xabka iyo fareenka wakaaladii markaasi suuqeynta khayraadka dalkeena si loo dhiiri geliyo oo lacag adag dunida ay looga soo gasho
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
markana Djibouti magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weynaha sagaalad ee Afrika ee qaabilsan adeega ganacsiga lagu isticmaalo farsamada tiknoolajiyada lagu soo ururiyay daaqada kaliya ee single window loogu magacdaray howlaha shir weynahaasi ayaa si gaar ah u qaabilsan horumarinta adeegyada xagga ganacsiga ee u dhaxeeya dalalka Afrika ee la xiriira ka faa'iideysiga digitalka amaba isgaarsiinta casriga ee waqtigan warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Djibouti wariyaha VOA da Ramadan Muse
shirweynahan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda ka tirsan maamulka marsooyinka dalka Djibouti ee DPCS Djibouti for Community Systems oo ah daaqadda ay ku urursan yihiin dhammaan adeegyada kala duwan ee dekedaha Djibouti dalalka afrikaanka ee ka qayb gelaya shirweynahan ayaa isku raacay heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii marka hore loogu dardar gelin lahaa dhammaan dalalka afrika adeegsiga iyo horumarinta tiknoolojiyadda dijitaalka fudaydinta isku xidhka ganacsiga loo adeegsado single windows iyo sidii kolba loo xoojin lahaa iskaashiga la xidhiidha wax islaabsiga xagga macluumaadka agaasimaha hay'adda DPCS ee ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti warsame maxamed buux ayaa ka waramay sida ugu soo dhamaadeen hawluhu
alxamdulillah si fiican bay noogu dhacday imika waxaan soconnaa ilama 420 milyan farmo oo pemolin la mariyo oo platformiga lacagta laga dhex bixiyo oo ay facilitiyaan baanakeena sponsorada noo ah iyo sponsorada kale ee boorarka East Africa holding oo jaban cas noqotay magacaas ka bedeshay jaban cas fiison Djibouti port corridor road oo aad noola shaqeysay oo xitaa logistiga lagu caawisay oo aad nooga soo qayb gashay conference kan sidii looga dhigi lahaa corridorkeena Djibouti Ethiopia corridor intelligent ya smart corridor oo connected ya si looga hawshan oo aad noola gashay si looga dhigi lahaa marka shaqadandu waa shaqo gacan lagu wada lahaa oo la isku imiday anaguna de Djibouti port community hadaan nahay community-gu ama community-gu waa shaqo gacan lagu wada leeyahay marka boorarka duwaanka aad bay noola shaqeysay integration system-ka manifest-gi aad bay noogu fududeysay weyniga arkay ee wadanadan imiday aad bay ula dhaceen shaqadii community Djibouti-anku portier-ka ay wada qabatay isku wada timid system-kan ay wada shaqeysay ay ka raadinayso efficacy ay ka raadinayso transparency
muxtar cilmi ege oo kamida wakiilada mid kamida shirkadihii soo bandhigay qaabka wanaagsan ee uga faa'iideysteen adeegyada lagu soo ururiyay daaqada kaliya ee single windows ayaa ii sheegay inay ku qanacsan yihiin waxtarka aaladaasi digitalka
waxaan matalayaa shirkadda Yuka Frizo la yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galnay shirki sagaalad oo Djibouti lagu qabtay oo laga hadlayo gishay iniga taayo aad ugu sahlaysa frizoonada iyo transiterada iyo logistiko dhanba qaabkay u shaqeysan lahaayeen waxtar weyn u soo beerisay aan rajaynaynaa inay talaabadu sii socon doonto waana ugu mahadnaqaynaa frizoon port and frizoon authority-ga talaabada ay naga gacan qabteen ay shaqooyinkii aad inagu sahleen waana wax talaabo horumar ah oo kaalin gala oo dhaxal gala aad baan ugu mahadnaqaynaa
waxyaabaha halkan ku soo bandhigteen waxa ka mid ah
waxaan soo bandhignay waxtarkayga iyo Frizonku shaqada uu qabto customer-kiisa iyo kliyoogiisa uu qabto iyo waxtarka uu geysto iyo sida uu aha macaamishiisa iyo sida uu ugu fududeeyo shaqadiisa hawsha uu qabanayo iyo sida uu ugu faasiliteeyo.
Ramadan Muse Chama, VOA Djibouti.
markana aan ku yarana sano mid ka mid ah heesihii maanta aan idinku tala galnay. VOA. halkaas weli aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da goordho waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixino ay qayb ka yihiin Kenya iyo sicir bararka ku yimid qaybaha maciishada iyo gaaska sidoo kale waxaad maqli doontaan hoonidinheena xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale too balse marka hore ku soo dhawaada warkeena dunida oo aan dib idiin yar maqashiino ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 150 kale tan way ku dhaawacmeen markii uu dabka kacay xaflad aroos oo ka socotay hool ku yaala magaalada Qarashqoosh ee ku taala waqooyiga Ciraaq waxaana sidaas arbacada maanta taa sheegay masuuliyiinta isbitaalka ugu weyn magaaladaas oo ay ku badan yihiin dadka Kristanka ee ku yaala bariga Mosul ayaa wariyay in wakaaladda wararka ee FBI ay soo xigeenayso inuu arkay baabuurta gurmadka degdegga ah oo imaanaya iyo 12 qof oo safaf dhaadheer ugu jira inay dhiiga ku deeqaan ayadoo soo xigeenaysa qasaaraha hor dhaca ayaa wakaaladda wararka ee rasmiga ee Ciraaq ee ina waxa ay ku warantay in masuuliyiinta caafimaadka ee gobolka ay u sheegeen 100 qof oo meed ah iyo in ka badan 150 kale oo dhaawacmay in hoolkaasi xaflada arooska ah laga aruuriyay hadalada naceebka ku saleysan ee ka dhanka ah dadka muslimiinta dalka Hindiya ayaa soo badanaysa celcelis ahaan maalinkii waxaa la sheegay in la arkay ugu yaraan hal kiis sanadkan aynu ku jirro ee 2023ka waxaana la sheegay inay ku soo beegmayso xilli doorashooyin laga hadlayo sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hindu Watch hayl yiraahdo fadhigeedu u yahay magaalada Washington DC oo la socota warrada ka dhanka dadka laga tirada badan yahay waxaana jiray 205 dhacdo oo la diiwaan galiyay oo ku saabsan ayaguna dhibaatooyinka ku saleysan naceebka ee lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta qaybtii hore ee sanadkan dawladda Shiinaha ayaa arbacada waxa ay ku eedaysay maanta taa xisbiga talada haya ee Taiwan inay raadinayaan madax bannaani kadib markii madaxweynaha jasiiradaas iskeed suma uga cawday isla maamusha ay taageertay Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsiga ee gobolka waxa afayeenka xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha Zhu Fangjin uu sheegay in dhoolatuska military ee Shiinaha ay dhawaan ka dhacay Taiwan loo sameeyay si markaas loola dagaalamo kibirka xoogan ee goosadka ee Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya Taiwan inay tahay jasiirad 160 km u jirta dhinaca badda ee Shiinaha taasina ay ka mid tahay dhulkeeda warkii dunidana waa naga inta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ka ahayd noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee inta la og yahay asagoo xilka haya go'doon gadood ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee shirkadda gawaarida sameeya kuwaas oo dalbanaya in mushaaraadkooda la kordhiyo 40% isla markaana ay isbuuci shaqeeyaan 32 saacadood oo kaliya wariyaha VOA da Anita Kabol ayaa warbixintan soo dirtay waxaase soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan
talaadadii wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay Mareykanka oo xafiiska jooga isagoo oo ku biiray shaqaalaha shaqo joojinta sameeyay ee magaalada Detroit markii ay galeen todobaadkii labaad ee shaqo joojintooda iyagoo raadinaya mushaar sare isbuuc shaqo oo gaaban iyo isbeddel kale oo ku yimaada saddexda shirkadood ee ugu sarreeya gawaarida sameysa waddanka Mareykanka Biden waxa uu ka taxadiray in uu sheego erayada uu ku taageerayo ururkan isagoo taa beddelkeeda tilmaamay inuu taageersan yahay xuquuqda shaqaalaha dadaw waad ka haysta sababtoo ah waxaad u qalantaan kor u qaadida mushaarkiina muhiimka ah ee aad u baahan tihiin iyo faa'iidooyinka kale aan soo ceshano wixii naga lumay hadda waa waqtigii ay noo soo istaagi lahaayeen madaxweynaha ururka awoodda badan ee United Auto Workers Union kaas oo ayideen Biden uu u tartamo madaxtinimada sanadkii 2020 laakiin aan wali sidaasi oo kala sameyn dalabkiisa 2024 ayaa u mahadceliyay Biden Sean Fein ayaa ka hadlay arrintani waad ku mahadsan tahay maatankaaga si aad la garab istaagto xilligan muhiimka jiilkayaga wadna ku mahadsan tahay inaad qayb ka ahayd dagaalkan ururka shaqaalaha ayaa sheeganaya inay ka kooban yihiin ilaa iyo 400,000 oo qof. Qaar badan ayaa tilmaamaya kororka weyn ee faa'iidada shirkadaha iyo mushaaraadka maamulaha, laakiin sidoo kale ay aad u yartahay kor u kaca mushaaraadka shaqaalaha. Isu soo bax dhacay isbuucii hore, mid ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in shaqo joojintani ay aad uga badan tahay shuruudaha kale. Waxay ku saabsan tahay sida Mareykanku uga fakaro shaqada iyo magdhowga shirkadaha. Yolanda Downs waxay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya gaadiidka. Waxaan rabnaa in heerarku ay noqdaan kuwo dheelitiran. Waxaan rabaa in qof walba uu sameeyo nolol wanaagsan iyo nolol cadaalada. Haddii aan ka shaqeynayo hal dhinac oo khadka oo aan helayo $30 saacaddii, oo qofka iga soo horjeedana uu helayo $15 saacaddii, sidee taasi cadaalad ku tahay? General Morris oo ah tan ugu weyn shirkadaha waaweyn ee saddexda ah ayaa sameeyay wax faalla ah oo toos ah oo ku saabsan muuqaalka Biden, laakiin waxay soo saartay bayaan ay ku tiri, laakiin waxaanu sii wadaynaa inaan si niyad samiha ula gorgortanno hoggaanka ururka shaqaalaha gawaarida si aan heshiis u gaarno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurtagalsan. Profesor cilmiga siyaasadda dhigta oo la yiraahdo Susan Kang ayaa sheegtay in go'aanka Biden ee in la garab istaago shaqaalaha uu yahay mid muhiim ah, laakiin miyuu soo jeedin karaa dheelitirka gorgortanka? Waxa ay tiri, malaha maya, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo ka socda wadaxaajoodyada gaarka ah, laakiin wuxuu bedeli karayaa taageerada siyaasadeed. Waxaan hore u aragnay in dadweynuhu ay taageero xad-dhaaf ah u hayeen shaqo joojinta. Tani waxaan filayaa inay sii sharciyeynayso mowqifka shaqaalaha shaqo joojinta sameeyey. musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu Arbacada isu soo bax uu ka sameeyo warshad kuwa aan midowga ka tirsanayn oo ku dhow magaalada Detroit, halkii uu ka qayb qaadan lahaa dood labaad ee ay sameynayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga kasoo tartamaya ee doonaya inay kasoo baxaan xisbigaasi si ay ula tartamaan madaxweynaha xafiiska fadhiya Joe Biden doorashada sanadka soo socota 2024.
Anita Powell ayaa warbixintaasi kasoo dirtay Washington DC, waxaase soo koobay Jamaal Axmed Cismaan. Kana waa doodii gabneyd, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday dagaal looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab, kaasoo lagu macneeyay inuu yahay dhammaystirka wajiga koowaad. Waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wajiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee le'eg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka Galmudug, iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug, Axmed Shire Falagle, iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Run ahaantii Shabaab waxa weeye waa gabagabo aan u arko in xisbiyood go'ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan. Deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeen la dacaawo maba haystaanba. Qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacabiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida waxyihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. Marka Shabaab gabagabadoodi waa ku jirnaa qofkii Ilaahay gaarsiiyo. Waxaa hadda jiraan waxa weeye Shabaab oo la baacsanahayo ee ma jirta Shabaab oo wax baacsanahay. Dowladda federaalka sida ay u wajahayso aysan madaxweynuhu u fadhiistay magaalada Dhuusamareeb, meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qarkood si hadda galbi oo kaleena ay ka go'antaa iyaga shacabka in la iska xoreeyo marka laga tusaale qaato shabaab waa gabaabsi fara waa guri la diirdiiray oo maaratay heeriyada laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qeylinayaan dadku waa u jeeda toosku waa ku ifsan yahay marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago shabaab waa galbatay tu kale mooyo
haye cabdifitaax
anu waxaan isleeyahay dagaalkan ay hadda dawladdu ku jirto oo kooxaha nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye midna waa midda front line-ka dagaalka la isku arkayo xabadda la isku haysto hubka la isku adeegsanayo midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalami lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sidood ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo afjarmi karaan laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin marka wiilka kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo markaan waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya labo arrina u taalo dagaal caqiideyna waa u yaalaa dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa labadoo marka la fiiriy marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeyaa soomaaliya waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa mar walba lama suulin doono
falagle waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdifitaax adiga maxaad ku sababaynaysaa in al-shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono
waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraan ahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel laiska dhigo kuwa sida xun wax u fasira waxa weye dagaal baa socda dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanayaa ama lagala wareegayaa ama haddii la kuuroya kaashanta ku badan yahay waa shabaab dowladda soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminaya xasan sheekh qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah waa mid cudud ah waa mid maskixiyan ah waa mid wadaninimo ah dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yaro dhuumaalaysanaysa aysan aan la odhan karin wadaaya sabab daahin kartaan aan ma ogi walaalkay waxaan leeyahay adow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nasbeeyo hadda bicisan maayo laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saan kusii socdaan aan uma ogi inay hadday jiraan waxyaalo kaloo qarsoon waxaan hubaa soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen waxaana ku abda ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeyl caafimaadbaa martay wadaninimaa muuqata farxadaa muuqata wayna xagsanayaan deegaanadood shabaabna waa ku daayey sagootisay ku jiraan iyo haddii la kuru yahay haalihi ay geystay la nadiif
cabdifitaax waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro al-shabaab uu sii daba dheeraan doono maxaa daliila oo aad arrintaas u cuskanaysaa
waxaan ku sababeyna xaskaafi qoyste sidaad la socotid shabaab 2011kii xilligii madaxweyne Sharif Sheikh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa tusaale waxaa kugu filan shabaab waxaa laga saaray caasimadda Soomaaliya Muqdisho waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaalaha ay ka geysanayaan caasimadda haddii ay ahaan lahayd qaraxyadaas dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah sida maalinlaha u dhacay marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa sidii haddaba caasimadda loogu saari karaa deegaanada kaleeto laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo soomaalidu dhan ay u midaysan yihiin looma wada qaadan dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeenayaan oo wada arkaysaa een marka inta mabdaa dadka Soomaaliyeedna is qaadanayo shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ah ayagu ugu hor yimaadaan ragganeeto waa adkaan doontaa aan leeyahay in laga adkaado een laakin in cudud ahaan loo jibiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududahay laakin influence-yoodi kaleeto saameyntoodi kaleeto mar walba way jiri doontaa
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo falag leh
halka afjarid wax weeye waxa salaal in Soomaalidu ay kamidoodo ay loo arko inuu yahay cadow cid walba oo sabaynayo sida dawladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayaa dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo laakiin kooxdaan awalba kooxbay ahaayeen caqid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeye dhaceen haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysal ugu kala dhacay ay ka faa'iideysteen haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto waxaan aada u hubaa oo cadaynayaa inay kula soo noqonin kula soo noqon karin shabaabna waa laga adkaaday
cabdifitaax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aada halkana u aragtaa
xaskaafi oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro al-shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad waa in la ogaadaa saameynta ay raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu oo dhan dagaalkan ugu wada bilaawdo loogu soo horjeeda raggan waa optionka koowaad kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay shacabka Soomaaliyeedu maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxaynaysan jirin marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka Soomaaliyeedna ay la duubato dowladda federaalka Soomaaliya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shiraf Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dalka Kenya waxaa mar kale to kordhay oo qiimo u kac xoogan laga dareemay shidaalka dalkaasi xilli sidoo kale tan ay jiraan sara u kac laga dareemay qaybaha kala gedisan ee maciishada iyadoo arintaasina ay keentay inay walaac ka muujiyaan qaar ka mid ah bulshada dalkaasi ku dhaqan wariyaha VOA da qadar Maxamuud Xareed ayaa hadaba wuxuu la xiriiray qaar ka mid ah bulshada ay saameysay arintan ay u dhundaleela isla markaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasii.
Dalka Kenya waxaa todobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan arintaas oo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqeysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay Soomaalidu ay ka mid yihiin Barre Cali waxa uu ka mid yahay darawalada gaadiidka Soomaalida ee magaalada Nairobi
shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filayn boo magarnaysa hal mar u kacay darawaliinta iyo gaadiidleyda maaragtay ku shaqeysta gaarida runtii aad bay umraal jabsan yihiin waddanka waxa weeye culays farabad baa ka jiray shaqalaan baa ka jirtay dad baa jiray maaragtay yar dhaqdhaqaaqay maaragtay xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqay dadka ayaga ay waxaad moodaa in maanta ay qoos ka taagan yihiin magarnaysa shidaalka kulley ilaahay xaggiisa wax ka imaadana moogi hadda waxaan u maleeyaa rajada matay badna dadkan aad bay magarnaysa umraal jabsan yihiin waxaan dhihirahay dhammaan dadka maarta howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqaleeba inay si khaasa u fiiriyaan arrintaas runtii waddanka noloshiisa sida iska sii liidatay oo dhaqaale xuma iska sii jirtay hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyaba meesha miciishadii hore ay qaali kaa shidaalkan uu sidii sii noqdo waxaad moodaa in nolosha dhan maarta ay maarta dhulka galayso
sare u kaca qiimaha nolosha waddanka Kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhawaan dalka Kenya ka dhacay ee ay dhigayeen xubnaha isbaheysiga mucaaradka Kenya kuwaas oo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dawladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka sida uu sharaxayo Umar Ibrahim Hussein oo ah xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi
waxyaalo badan asbiirsaday ayaa u sababa number 1 dollarkii oo erkaas ku shararay shilinka maalta meel uu san wiligiis gaarin ayuu gaaray adduunkana waxa wax loogu iibsado mise lagu keensado waxa waay dollarku waa hadba waddan kastana dollarkii sidoo qiimaha uu markaas haduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda oo sida Kenya oo sida hadda xaaladda ay tahay 151 oo maraya 151 maraya shilinkii dollarkii halkii dollar oo lacag Kenya markii loo celiyo marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas dollarka wax lagu soo iibsadaa taas nafteeda qayb ay ka tahay qaybta labaad oo ay u ka ahna waxa weey canshuurtii dawladda maarta VAT wax la yiraado waa horo bishii July bishii 7 waxay ahaan jirtay 108% lacaga qiimaha lagu daro VAT da 108% ahayd haddana 116 laga dhigay VAT da taas nafteed qayb ay ka tahay canshuuraha badan oo dawladda maarta inay canshuur badan hesho ay waddanka ay soo maarta ka aruuriso dadka ka aruuriso ay rabto shidaalka waxa la dhigi karaa qiimaha hadda laga daay 100% ku dhawaada canshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT fuel levy waxyaalahan isbiirsaday ya dawladda maarta ay ka qaada canshuurna qayb weyn ay ka tahay qaybta saddexaadna waxaan dhigi karaa adduunka maarta Saudi iyo Rashi iyo maarta shidaalkii soo bixi jiray waa yareen taasna maarta qiimihii wax yar baa kordhay baasinta jir oo maarta aad u badnayn baa xagana ka kordhay
ma ahan oo kaliya qiimaha shidaalka waddanka adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunnooyinka quutro daruuriga ee waddanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababa la xiriira kororka lacagta dollarka oo aad ugu kacday dalka Kenya Khaliif Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka quutro daruuriga ee magaalada Nairobi
wixii dollar baa lagu gadaa dollar baa lagu xisaabinaya alaabta inta badan ee dadku cunaan ama Soomaalida cunto bariiska baastada waxyaalaha cabitaanka waxyaalaha rootiyasha la marmariyo inta badan waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa dollar baa lagu soo gadaa marka dollarka uu kacay maalin kasta waxba lagu daraa alaabta marka ay soo timaado wixii dollar baa lagu soo gadaa dollarka ka xisaabin bayan hayaan iyagii marka dollar ay sariftaan dollarka xagga waa qaali marka iyaguna door biyaan ku xisaabiyaan marka wax kiyaano hadda lagu xisaabiyaa maba laba sideedaba
dawladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee waddanka Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay iyo kuwa ku koray dalka Canada ayaa magaalada Toronto ku soo bandhigay qayb ka mid ah hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dhalinyaradaasi ay u baran lahaayeen dhaqankooda sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nur Haji
bandhigga ayaa lagu soo beegay xilli Toronto loogu dabaaldegayo Nuit Blanche oo ah maalmo lagu soo bandhigo dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee magaalada qaybaha kala duwan ee Soomaalida oo ay horkacayeen Zakariya Cabdulle iyo sagal shuuriye oo ka mid ah dhalinyaro suure geliyay in golaha deegaanka magaalada Toronto ay ansixiyaan mooshin ay Soomaalidu ku yeelanayaan xarun dhaqan iyo madadaalo ayaa ka soo shaqeeyay qabashada bandhigan waxaa lagu soo bandhigay aqal Soomaaliga labis dhaqameedka iyo sawirro amaba farshaxan ka turjumaya dhaqanka iyo waxyaabo la mid ah barnaamijka waxaa halku dhig loogu dhigay dhis bulshada sagal shuuriye oo hoggaaminaysay barnaamijka oo hadal kooban jeedisay ayaa xustay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay barnaamijyadan oo kale
dhalinyarada muhiim buu yahay arts kan yo it's important to the dakan that as diaspora we hold on to it and you know mashallah mantan wa it's an incredible turnout aad iyo aad baa faraxsan yahay with the turnout it's incredible
aziz farax waa aqoonyahan degan magaalada toronto dhalinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka wuxuu iga waramay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay soomaalida gaar ahaan dhalinyarada
waxa la yiraahdaa barnaamijkan bulshada dis and waxaan weeyaan waxa lagu soo bandhigayaa agab dhaqameed Soomaaliyeed waxa lagu soo dhigayaa photography iyo art kale and waxa muhiimadeedu tahay inay dhalinyartu arkaan dhaqankeena hidaheena afka hooyo inuu hodan yahay intaasoo dhan ba dhalinyarta halkan ku dhalatay ay arki karaan marka ku soo dhawaada ka qayb gala ciyaalkiinana waxaad ku taagan qaar inay yimaadaan insha allah
dadkii kale ee ka qayb galay barnaamijka waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Baana oo in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto wuxuu bogaadiyay in caruurta iyo dhalinyarada ku dhashay halkan ay fursad u helaan in ay arkaan qaybo ka mid ah dhaqankooda
runtii astaan wanaagsan waa inay ka fikiraan dhaqankooda caadi u leeyihiin ha noqoto dhinaca maartay ismooyinka aqal Soomaaliga ha noqoto maartay farshaxanka waxyaabaha maartay sida maartay wambarta lagu fariisto runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waagii hore maartay dhalinyarada maartay intu ku dhalatay maysan haysanin tafkiirkaasi laakiin alxamdulillaah dhalinyarada hadda maartay tafkiirkan la timid runtii waxay taasi noogu dhiirigelinaysaa inay mataqaana kuwa ka dambeeyana yani inay ku daydaan anagana waalidiinta aan nahay runtii waxayna xasuusinaysaa ayna farxad noogu abuureysaa runtii dhaqanka inuu sii jiri doono
waa markii ugu horeysay oo Soomaalida Toronto ay qayb ka noqdaan barnaamijkan We Blanche ee lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan walow bulsho walba ay si gooni gooni ah u soo bandhigayeen dhaqankooda Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya Washington ayaadna ka dhageysanaysin weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da markana dhinacii heesaha ayaan eegayna
Thank you.
Xuseen Shiraciyar Jacal ayaan codkiisaas ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Intaanu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdiaxmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.